šī gada jauninājums ir tāds, ja iepriekš šī bija tā kā Rīgas privilēģija, tad šoreiz tehniskās apskates naktis notiek arī Cēsīs un Liepājā. Tātad Cēsīs 25. jūlijā un Liepājā 15. augustā un Rīgā 28. augustā. Pasākuma nolūks un pasākuma devīzija jau arī visu izsaka, ka mēs esam par drošu auto. Pasākuma laikā tiek veikta transporta līdzekļu bezmaksas diagnostika. Jāpiezīmē, ka vieglo transporta līdzekļu, nevis kravas transporta līdzekļu vai motociklu. Šī diagnostika tiek veikta bez maksas, bet ja kāds cilvēks vēlas saņemt arī šajā laikā tehniskos apskates uzlīmi, tad viņš to veicot maksājumus, protams, var darīt. Nolūks ir cilvēks aicināt ikdienā pārliecināties, ar kādu auto tu brauc, vai tas ir tehniskā kārtībā un vai tas ir droši. Nevis tikai vienreiz gadā, veicot tehnisko apskati.